Kita berdoa, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Engkau terus ingatkan kami bahwa memang Tuhan hadir dalam setiap detik kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena saat ini Tuhan beri kami kesempatan satu kali lagi untuk menikmati kehidupan kami. Kami sudah diperjumpakan dengan saudara-saudara seiman kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya bagi kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami. Agar kami siap ditegur oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk diarahkan, sehingga firman Tuhan yang menjadi kompas kehidupan kami. Firman Tuhan ini juga terus mendampingi hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian nyata. Agar nama Tuhan dipermuliakan dalam diri setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan pertama diambil dari Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Perikop ini mengisahkan lompatan iman Ayub di saat Ayub mengalami keterpurukan dan penderitaan. Ia masih dapat mengimani Allah sebagai penebusnya yang hidup. Beginilah firman Tuhan. Ah kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah ya Tuhan, perkaraku yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. dengan firman yang Engkau sudah ucapkan. Ku telah menjaga tiap perbuatanku, menghindari tindakan kekerasan. Langkahku tetap mengikut jejakmu. Seruaku padamu karena Kau menjawabku. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Tunjukkanlah padaku kasih setiamu Tuhan, penyelamat orang yang merindukan. Sayapmu dari orang yang fasik yang menindas diriku, dari musuh nyawaku yang
Bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa Allah telah memilih umatnya untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan dalam kebenaran iman. Beginilah firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat 13. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sebab sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh 7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab 7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Iska, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang bapak-bapak bertanya kepada saya, Pak Hendrik ini kan belajar teologi. Pak Hendrik juga belajar tentang Alkitab. Saya mau tanya kepada Pak Hendrik." Kemudian saya jawab, "Oh ya Pak, mau tanya apa?" Dia bertanya demikian, saudara-saudara. "Sekarang ibu saya sudah meninggal, pasti masuk surga. Nah pertanyaannya adalah, ketika besok saya meninggal, saya bisa ngobrol dengan ibu saya enggak di surga?" Nah, jadi pertanyaannya, saya bisa ngobrol enggak dengan ibu saya yang di surga? Nah, saudara-saudara, kalau Anda jadi saya, apa jawaban Anda? Bisa ngobrol dengan ibunya di surga? Ya, saat teduh bagi kita semuanya. Bingung kan jawabnya kan? Nah, saudara-saudara, ketika Bapak ini bertanya kepada saya, bisa gak ngobrol sama ibunya di surga ketika nanti sudah meninggal? Jawaban saya adalah, saya gak tahu Pak. Bisa ngobrol atau tidak, saya gak tahu. Loh, Pak Hendrik kok ngomong gitu toh? Ya memang saya gak tahu. Nanti seandainya saya ngomong, oh Bapak bisa ngobrol sama ibu Anda di surga. Nanti seandainya Anda meninggal, gak bisa ngobrol gimana? Ya kan? Tahu-tahu saya di apa? Diimpeni gitu ya kan, Pak Hendrik ngapusi, ya kan medeni itu saudara-saudara kan. Nah saudara-saudara yang terkasih, memang di Alkitab tidak diceritakan bisa ngobrol atau tidak di surga. Tetapi saudara-saudara, cerita ini mau mengatakan bahwa kadang-kadang orang itu senang dengan kematian. Senang pengen tahu, kepengen mengerti setelah meninggal itu kemana, ngapain, bagaimana keadaannya. Nanti setelah meninggal disiapkan rumah atau tidak di surga. Nah gitu ya saudara-saudara ya. Kadang-kadang mikirnya sesuatu yang bagian kematian, kematian, kematian. Dan bukan cuma zaman ini saja saudara-saudara. Pada zaman Yesus pun juga demikian. Ada orang-orang yang tertarik bertanya tentang bagian kematian saudara-saudara. Dan kita melihat dalam bacaan Injil kita diceritakan sekelompok orang-orang Saduki ya kita lihat. Sekelompok orang-orang Saduki yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita melihat saudara-saudara, kisah orang Saduki ini sebetulnya mencobai Yesus dengan bertanya tentang konsep kematian. Guru, nah dikatakan seperti itu ya kan, bertanya soal kematian ini. Seandainya ada suami istri, mereka suami itu meninggal tapi gak punya anak. Dan dalam hukum Musa atau namanya hukum Levirat dalam keluaran ulangan pasal 25. Itu ketika suami ini istri, suaminya meninggal, gak punya anak. Maka adik dari suaminya itu bisa menikah dengan istrinya. Kalau gak punya anak bagaimana? Adiknya lagi. Gak punya anak lagi bagaimana? Adiknya. Dan di dalam bacaan Alkitab kita berapa kali saudara-saudara? 7 kali, ya kan? Jadi yang satu menikah nggak punya anak, yang kedua menikah nggak punya anak, kemudian meninggal, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya kan? Nah, ketika nanti berkumpul, yang sah itu suami yang mana? Ya kan? Kan ceritanya reuni, tau saudara-saudara ya? Reuni dari 1 sampai 7 ketemu ya kan? Nah, sekarang istrinya tuh yang sah yang mana? Nah, saudara-saudara yang terkasih, disinilah Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara-saudara? Tuhan Yesus mengatakan, udahlah, gak usah mikirin yang mati-mati. Dalam hal ini artinya apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus memberikan fokus pada pendengarnya, termasuk pada muridnya, bahwa kehidupan ini berfokuslah kepada kehidupan. Kenapa kok kehidupan, saudara-saudara? Tuhan Yesus mengatakan, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah orang hidup. Allah yang berkarya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan ketiga Allah itu adalah Allah yang berkarya dalam sejarah perjanjian lama. Berkarya ketika Abraham hidup, berkarya ketika Ishak hidup, berkarya ketika Yakub hidup, saudara-saudara. Artinya apa? Udah, bagian kematian itu adalah misteri ilahi. Tugas kita di dunia apa, saudara-saudara? Fokuslah kepada kehidupan ini. Karena karya Allah itu terlihat dalam kehidupan. Makanya disebut Allah kita adalah Allah orang hidup. Karena kita bisa melihat karya Allah ketika kita hidup. Dan bukan cuma Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan Ayub pun demikian ya saudara-saudara ya. Ku tahu penebusku hidup. Artinya apa saudara-saudara? Allah yang hidup adalah Allah yang berkarya di dalam kehidupan. Dan di dalam hidup inilah kita melihat betapa luar biasanya karya Allah. Nah, apakah karya Allah cuma di perjanjian lama saudara-saudara? Apakah berhenti pada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Tidak saudara-saudara. Bacaan kita berikutnya, Paulus mengajarkan sesuatu yang luar biasa saudara-saudara. Bahwa Allah yang hidup itu bukan cuma berkarya di perjanjian lama. Bukan cuma berkarya pada zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Allah juga berkarya sampai detik ini. Dan pengajarannya luar biasa ya. Di ayat yang ke-16 saudara-saudara. Dan ia Tuhan kita siapa? Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Dan yang telah menganugerahkan apa? Penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Nah saudara-saudara yang terkasih, kalimat Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Allah yang hidup itu berkarya sampai detik ini. Dan dikatakan saudara-saudara, kasih Allah, karunia-Nya Allah telah mengasihi kita. Dan yang menarik adalah telah menganugerahkan penghiburan. Biasanya saudara-saudara, kita mungkin berpikiran bahwa orang kita dapat masalah baru Tuhan menghibur. Kita dapat masalah lagi Tuhan baru menghibur. Tetapi dalam ayat ini saudara-saudara, hiburan Tuhan itu bukan tentatif. Hiburan Tuhan itu bukan ketika kita ada masalah toh. Tetapi dikatakan telah menganugerahkan penghiburan aba. Artinya apa saudara-saudara? Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan dari dulu, dari awal sampai akhir, itu adalah Allah yang terus mengasihi Anda dan saya. Allah yang terus menerus menganugerahkan penghiburan kepada Anda dan saya. Dan gak cuma itu saja, terus memberi pengharapan kepada Anda dan saya. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Anda dan saya. Meskipun kita gak punya masalah, tapi Tuhan terus menghibur kita. Ketika kita memiliki masalah dan tidak ada jalan keluar, Tuhan terus memberi pengharapan. Artinya apa saudara-saudara? Allah orang yang hidup adalah Allah yang senantiasa bersama Anda dan saya. Dalam situasi apapun, baik suka maupun duka. Nah saudara-saudara yang terkasih, tema kita berbicara beriman pada Allah yang hidup. Allah yang terus menyertai. Itu adalah sebuah konsep, pemikiran. Terus nyatanya apa? Nah ini saudara-saudara ya. Di ayat yang ke-17 itu luar biasa. Ketika kita memang mengimani bahwa Allah selalu ada. Allah selalu mengasihi. Allah selalu menghibur. Allah selalu memberi pengharapan. Kita diperhadapkan pada situasi saudara-saudara. Meskipun dalam situasi yang tidak baik. Paulus mengatakan apa? Kiranya menghibur, menguatkan hatimu dalam apa? Pekerjaan dan perkataan. Makanya saudara-saudara, orang Kristen yang menghidupi bahwa Allah itu hidup adalah orang Kristen yang ayat 17 ini. Orang Kristen yang pekerjaannya selalu baik meskipun dalam situasi yang tidak baik. Misalnya saudara-saudara, pekerjaan baik itu kita pernah enggak ketemu sama orang yang enggak suka sama kita, saudara-saudara? Pernah enggak kita ketemu orang yang enggak suka sama kita? Pernah enggak, saudara-saudara? Apa sering jangan-jangan gitu ya? Nah, saudara-saudara, ketika kita mengimani bahwa Allah itu senantiasa beserta dengan kita, Allah yang hidup dalam diri bersama dengan kita, maka ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak suka sama kita. Orang yang tidak suka sama kita itu dibagi dua saudara-saudara. Yang pertama adalah orang tidak suka kita karena memang kita salah. Kita keliru, betul ya? Jadi kalau memang kita keliru, orang negur, orang tidak suka itu wajar. Tetapi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan orang model kedua. Kita baik pun orang lain gimana? Tetap tidak baik sama kita. Kita baik, orang lain tidak baik. Kadang-kadang kita diperhadapkan seperti itu. Sehingga kadang-kadang kita sulit untuk mengampuni orang-orang yang demikian. Kita sulit untuk menerima orang-orang yang jahat sama kita. Makanya saudara-saudara, hari ini kita diingatkan. Kalau kita beriman pada Allah yang hidup. Pekerjaan baik yang kita lakukan adalah pengampunan. Forgive. Ampuni. Nah kadang-kadang kan orang Kristen itu kan pengampunannya ada batasnya ya. Dia jahati kita, diampuni enggak? ampuni sekali, ya kan? Kemudian tiba-tiba jatuh kita lagi. Gimana? Ampuni. Kemarin pagi khotbahnya Pak Hendrik mengampuni. Ada ya kan? Begitu tiga kali jatuh kita gimana saudara-saudara? Titenono we. Saya sudah tiga kali loh mengampuni tapi dia tetap jahat. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan, Anda dan saya diingatkan. Kalau kita beriman kepada Allah yang hidup. Tugas kita itu apa sih? Tugas kita terus berjalan. Meskipun kita berhadapan dengan orang yang tidak suka. Tugas kita apa? Ampuni, kasihi saudara-saudara. Sehingga perbuatan kita adalah pekerjaan baik meskipun situasinya tidak baik. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong ya kan. Kalau kita baik kepada orang yang baik sama kita. Apa lanjutannya saudara-saudara? Apa bedanya kamu dengan dunia ini? Dunia ini pun juga demikian. Orang baik kepada berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan. Kita mengimani Allah yang hidup. Sehingga teruslah mengampuni sampai kapanpun. Itulah pekerjaan baik. Sehingga saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak suka sama kita, gimana? Kasih senyum yang paling manis. Ya. Waduh, aku ketemu di gereja, bagaimana? Kasih senyum yang paling manis. Jangan sampai, wah aku tidak suka sama orang itu. Orang itu keluar dari pintu sana, saya keluar dari pintu sini gitu ya kan. Gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka sama kita, tugas kita satu kok saudara-saudara. Pengampunan. Bawa namanya dalam doa. Meski dengan air mata. Nah itulah konkretnya ketika orang yang beriman pada Allah yang hidup. Yang kedua saudara-saudara, bukan cuma pekerjaan baik. Nah ini yang kedua, yaitu perkataan yang baik. Jadi kalau mau menilai kita ini orang Kristen yang baik atau tidak, orang Kristen yang beriman pada Allah yang hidup atau tidak, cek saja perkataan kita. Perkataan kita baik enggak saudara-saudara? Perkataan kita membangun atau justru menjatuhkan? Perkataan kita itu memberi semangat atau justru menjatuhkan semangat? Orang yang beriman pada Allah yang hidup, ingat Allah itu selalu memberi semangat dalam manusia. Sehingga ketika kita mau mengamini, menghidupi Allah yang hidup, perkataan kita juga harus perkataan yang baik, meskipun dalam situasi yang tidak baik. Ketika sakit, bisa enggak perkataannya bagus? Bisa enggak ketika kita sakit tetap mengatakan yang baik? Bisa, saudara-saudara. Sangat bisa. Saya mengimani Allah adalah Allah yang hidup. Terus memberi penghiburan. Terus memberi pengharapan. Oleh sebab itu ketika saya sakit. Saat ini saya masuk rumah sakit saudara-saudara. Ya. Ketika masuk rumah sakit. Biasanya kan ada dokter yang visit toh saudara-saudara. Betul ya. Ada dokter yang datang. Biasanya yang nyapa pasiennya atau dokternya dulu. Siapa? Ayo, kalau kita sakit masuk rumah sakit, yang menyapa biasanya siapa? Pasiennya kita dulu misalnya jadi pasien ya. Atau dokternya? Biasanya yang nyapa siapa? Atau gak ada yang nyapa? Jadi neng-nengan tok kan? Biasanya dokternya saudara-saudara ya. Pagi. Nah saudara-saudara, hari ini kalau kita mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang menyertai kita meskipun dalam keadaan sakit. Perkataan kita harus tetap jadi berkat meskipun dalam situasi yang sulit. Sehingga ketika dokter datang ruangan kita, sebelum dia menyapa, kita dulu yang menyapa saudara-saudara. Ya, dokternya datang langsung gimana? Pagi dok, sehat? Loh ya kan? Itu perkataan yang memberkati saudara-saudara. Jadi gak usah nunggu orang lain dulu, kita dulu. Tunjukkan kalau kita itu optimis. Ya kan, dokternya datang kita dulu yang menyapa. Tapi bukan berarti besok Senin masuk rumah sakit semua loh ya. Jangan gitu ya, nanti wah katanya Pak Idris masuk rumah sakit. Wah, nanti besok Senin ke rumah sakit. Tapi seandainya misalnya ketika kita mengalami situasi sakit di rumah sakit, ingat perkataan kita itu juga harus perkataan yang baik. Dokter datang, kita salam dulu. Pagi dok, sehat dok? Oh sehat. Setelah itu diperiksa gitu ya. Waduh Pak Hendrik, ini kulitnya jamuran ini. Wah jamuran kok masuk rumah sakit. Enggak ya, misalnya sudah selesai diperiksa lah ya. Udah selesai diperiksa. Setelah diperiksa, perkataan kita pun juga harus yang baik. Begitu selesai diperiksa, langsung bilang apa saudara-saudara? Bilang apa? Bilang apa? Apa cemberut wey? Begitu selesai diperiksa, langsung ucapkan apa? Terima kasih dok. Tuhan memberkati. Sehat selalu ya dok ya. Nah saudara-saudara, itulah contoh. Meskipun dalam situasi yang tidak baik, perkataan kita bisa tetap baik. Sehingga meskipun dalam keadaan sakit, mulut kita pun bisa memberkati orang lain. Memberi semangat sama dokternya. Semangat ya dok ya, buat visit seterusnya. Tuhan berkati. Selamat ya dok ya, pokoknya semangat terus. Perkataan Anda jadi berkat saudara-saudara. Meskipun dalam situasi yang sulit dan sakit. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan bersama-sama. Ketika semangat, kita diingatkan bersama-sama saudara-saudara. Bahwa ketika semangat hidup kita terasa redup. Karena beratnya pergumulan membuat asa makin tertutup. Ingat dan berimanlah kepada Allah yang hidup. Karena bersama dialah kita akan sanggup menghadapi kehidupan dengan semangat yang meletup-letup. Amin.